Assalomu alaykum. Inson hayoti davomida juda ko'p qiyinchiliklarni, tashvishlar shu bilan birga baxtga to'la farahbaxsh kunlarni ham boshdan kechiradi. Hayotda xursandchilik va baxtli damlardan ko'ra tashvishli kunlar ko'p bo'ladi. Shu bilan birga inson hayoti davomida bir necha marta muvaffaqiyatga erishadi. Biroq uning muvaffaqiyatlaridan omadsizliklari, xatolari ko'p uchraydi. Nega shunday? Chunki inson bu dunyoga professional va ideal bo'lib kelmaydi. Hayoti davomida u tajribali, kamroq xato qiladigan insonga aylanib boradi. Ammo shunday narsa borki, u bizning yo'limizni to'sadi. Har safar olg'a intilayotganimizda oyog'imizdan chalishga harakat qiladi. Bu qo'rquv. Inson juda ko'p narsalardan qo'rqadi. Mana shu qo'rquv hissi uni har tomondan boylab harakatsiz qilib qo'yadi. Ko'z oldingizga juda ham mashhur futbolchini keltiring. U turli matchlarda bir necha martalab gol urgan, faqat bir martagina urgan goli xato ketdi.
Nima bo'ladi? Darhol ishqibozlarning hafsalasi pir bo'ladi. Ular aynan mana shu futbolchini deb eng uzoq joylardan kelishgan va endi shuni deb musobaqada kubokni qo'lga kirita olmadik deya uni la'natlaydilar. O'sha mashhur sportchi ham birgina xatosini o'ylab siqilaveradi, asabiylashaveradi. Axir avvalgi matchlarda urgan to'plari bilan jamoaga g'alaba keltirgan edi-ku. Yo'q. Avvalgi muvaffaqiyatlari bu galgi omadsizligi oldida hech nima bo'lmay qoladi. Juda ko'p kishilar hayotda boshqalarga yoqmay qolishdan, ularning ko'nglini qoldirishdan va nihoyat e'tibordan qolishdan qo'rqadi. Shu sabab jonlarini jabborga berib tinim bilmay, atrofdagilarga imkon qadar ko'proq insonlarning ko'nglini olishga harakat qilishadi. Imonli inson bo'lsa-chi, u qo'rqmaydimi? Yo'q, u ham qo'rqadi. U ko'proq Xudoning ko'nglini qoldirishdan qo'rqadi. Gunoh qilib qo'ygach, Xudo uni boshqa kechirmasligidan, osmon shohli kechiklari uning uchun berkilishidan qo'rqadi.
Shuning uchun ham xato qilgan imonli qo'rquvga tushib, to'g'ri yo'lini yo'qotadi. Imonlilarni qo'rquvga soluvchi fikrlarni beradigan shayton bundan juda manfaatdor bo'ladi. U imonliga bilib turib gunoh qilding. Xudo endi seni kechirmaydi. Sen Xudoning kechirimini suiiste'mol qilding. Uning ko'nglini qoldirding kabi fikrlar bilan qo'rqitishni yaxshi ko'radi. Bu uning yana bir samarali qurollaridan biri. Shu fikrlarga ishongan imonli chindan ham boshqa xudoni bezovta qilmaslikka qaror qiladi. Tushkunlikka tushgan ruhan ezilgan holda o'zi bilganicha yashashda davom etadi. Bunday ahvoldagi imonlini xudovand yo'lidan chetlashtirish qiyin emas. Agar sizda ham shunday fikrlar bo'lgan bo'lsa, aslo ortga chekishni hayol qilmang. Yaxshisi, suhbatimizni oxirigacha tinglang.
Esingizdami? Iso Masihning oldiga juda ko'p turli kasalliklardan azob chekkanlarni olib kelishardi. Yo bo'lmasa uning o'zi ularning oldiga borardi. Shunday paytda uning aytadigan birinchi gapi "Dadil bo'l bolam, gunohlaring kechirildi" bo'lardi. Nega unday derdi? Undan ko'ra "Dadil bo'l, o'rningdan tur" deish osonroq emasmi? Albatta, bizning fikrimizcha shunday. Ammo Iso Masih insonni jismonan davolashdan oldin uning qalbini davolardi. Qalb davosi insonni jismonan tezroq shifo topishiga yordam beradi. Xudovand bugun ham shunday. U bizning yuraklarimizni qo'rquv balosidan ozod qilishni istaydi. Chunki o'sha bezbet qo'rquv bizni yana ham ko'proq gunoh qilishga undaydi-da. Qo'rqqan inson esa gunohlar ichida adashib, yo'lini yo'qotadi. Shundan so'ng Xudovand mendan voz kechdi deb o'ylaydi. Yo'q, Xudovand hech qachon bizdan voz kechmaydi. Azizlar, Xudovand haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.